Danas mi obeležavamo 101 godinu od proboja Solunskog fronta. A koji je uzrok bio i razlog proboja Solunskog fronta, moram reći malo šire, izvinite. To je sa kraljom Petrom I. Karađorđevićem, vrhovnim komandantom i načelnikom štaba Vojvodom Radomirom Putnikom i predsjednikom vlade Nikolom Pašićem, vođena su 4 teška rata od 1912. pa zaključno sa 1918. 1912. kralj Petar je uspio da uspostavi saradnju sa svim pravoslavnim državama, Srbijom, Crnom Gorom, Grčkom i Bugarskom, da se oslobode od 500-godišnjeg turskog ropstva. Zahvaljujući Srbiji i dobrim operacijama s kojim je vojvoda Radomir Putnik komandovao u Kumanovskoj i Bitoljskoj operaciji, potpuno su razbile oružane snage Turske i omogućili Grčkoj da se oslobodi od turskog zla. A sa drugom armijom Vojvode Stepe su pomogli i Bugarima u Jedrene da oslobode. A sa trećom armijom, sa generalom Božidarom Jankovićem, pomogli su crnogorskoj vojsci oslobođenje Skadra. Tako da su se posle 500 godina, zahvaljujući kralju Petru i njegovoj div junacima, uspeli da donesu slobodu Srbiji. Drugo, Bugari, kao po nagovoru Austro-Ugarske, na dva velika praznika koji su zajednički slavili sa Srbima, udariše Srbima sa leđa. Slavili su Vidovdan, najveći srpski praznik, 28. juni, i pobedu nad turskom vojskom. Udariše sa leđa na Bregalnici da bi iscrpljenu srpsku vojsku pobedili i zauzeli njihove, koji su bili interesi do velike Južne Morave i dalje. Za 7 dana načelnik vrhovnog štaba vojvoda Radomir Putnika naredio svojim divnim jacima, potpuno su razbili oružane snage Bugarske, iskoristili su noć, maglo, kišu i pobegli za Bugarsku. Vojvoda nije se složio da idu da okupiraju Bugarsku na predlog Pašića, da bi posle taka iscrpljena i potrošena vojska sa ogromnim gubicima, odmah drugom polovinom 14. Austro-Ugarska sa 52 miliona stanovnika, Srbija 4,5 miliona, on je oko milion vojnika, a Srbija 360 ratnika, okupirali Srbiju pošto su držali pod okupacijom Bosnu i Hercegovinu. Vojvoda Putnik predloži kralju Petru, prema našem ustavu nemate pravo ni vi prihvatiti kapitulaciju i strategiju oružane borbe, da stanemo na branik otadžbine i da odbranimo otadžbinu. Stali su, nanijeli ogromne gubitke, preko 300.000 i 70.000 zarobili austrougarskih vojnika i do kraja 14. oslobodili Srbiju, ali se pojavio tifus, 30.000 vojnika umrlo, 150.000 civila, to je bilo veliki šok za Srbiju i srpski narod. Utrošili ratne materijalne rezerve. Odmah sile osovine, Nemačka, Austro-Ugarska i Bugarska se dogovorile da produže Prvi svjetski rat 1915. godine, da potpuno okruže i unište srpsku vojsku, a Srbiju da okupiraju. Opet vojvoda ovde u prestolnici kraljevine u Kragujevcu, Radomir Putnik, predlaže: nema predaje, odsudno se braniti, povući se na Krk, na front Solunski sa saveznicima, odbraniti, a zatim izvršiti protiv udar, uspomoć njih i ponovo osloboditi Srbiju i sve ostalo, očuvati čast, ponos, dostojanstvo i ugled i Srbije, kraljevine i srpske vojske, što 100% realizovali na proboju Solunskog fronta i oslobađanju.
Koliko je zapravo Šumadinaca bilo na Solunskom frontu?
Na Solunskom frontu je bilo oko 200, nešto malo od 200.000, jer je 60.000 poginulo u povlačenju i umrlo od tifusa. Ali sa 100.000 prvo je naredio Franše, komandant maršal francuski, Depere, dve francuske divizije i jedna engleska da probiju front 14. septembra. Pokušale su, nisu uspjele, pretrpile gubitke i dali se u bekstvo. Naređuje Mišiću, načelniku štaba vrhovne komande, da srpske vojske probije front, on izdaje kratko naređenje. Komandant je armija, divizija, pukova, bataljona na čelu svoje vojske juriš u Srbiju za kralja i otadžbinu. Vojvoda Stepa svojoj drugoj armiji naređuje za mnom, juriš za proboj fronta. Na Kajmak Čelanu probijaju, mnogo je izginulo i komadanata i vojnika. Nisu imali dovoljno municije, nego su sa nožem na pušci i bombama ubijali ove agresore i okupatore u bunkerima i onda se Bugari odmah za 14 dana dali se u bekstvo i prihvatili kapitulaciju u Solunu 29. septembra kod Franša de Perea. Austro-Ugarska i Nemačka vojska su pod borbom se povlačili do 1. novembra. Za 45 dana 750 km srpska vojska je savladila pod borbom. Nisu je mogli pratiti ni francuska konjica. 1. novembra su sve ove države bile oslobođene. Znači Makedonija, Sandžak, Kosovo, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija i ona 1. novembra. Tako da 11. novembra Austro-Ugarska, Georžane snage i Nemačke u Londonu potpisuju kapitulaciju. Taj dan je sad predložen za dan mira, nažalost.
Šta je trebalo mi da naučimo od tih div junaka o kojima sve vreme govorite?
Da nikada ne ratujemo, daj Bože da ne ratujemo. Nas Srba je najveći ponos što nikad nismo učestvovali u nepravednim imperialističkim agresorskim i okupacijanim ratovima. Ni sada u ovom zadnjem ratu nismo učestvovali, nego smo uvijek vodili odbrambeno-otadžbinske ratove i oslobodilačke i to je srpska najveća tekovina. I mi smo svi protiv rata i ja sam jedan od tih ratnika iz ovog zadnjeg rata, a nažalost nikad nikome ne bi predložio. I opet smo isto vodili odbrambeno-otadžbinske, najveća je laž svakoga ko zna, ko izučavao ratove koji su pravedni, nepravedni, koji su agresorski, okupacioni, a koji brane otadžbinu, slobodu, čast, ponos, dostojanstvo i svoj narod. Mi smo Srbi jedino to, sve ratove od kako postojimo vodili takve. Ali, nažalost, rat uvijek ili sa saveznicima ili bez saveznika dobijemo, ali posle rata izgubimo sve.